9-chi bob. Gap shunda ediki, u Marsel Lemini ko'rgani ko'zi yo'q. Buni boshqacha qilib aytib bo'lmaydi. U bilan ish haqida gaplashish u yoqda tursin, oddiy suhbatlashishning o'zi Goddardning asabiga tegar edi. Ammo nima qilmoq kerak? Claudette Ramsey'ning bedarak yo'qolishi va Brigitta Ramsey'ning o'ldirilishi to'g'risidagi jinoiy ishlarni Lemi olib borardi. Unga xabar berish kerak edi. U qotillik yuz bergan joyni va Ramsey'ning xonasiga o'rnatilgan kuzatish kamerasi yozuvlarini ko'rsa kerak. U bu narsalar to'g'risida Akkitga aytib berishi kerak. Chunki Akkitni axtarib topishning iloji bo'lsa, u juda kerakli guvoh bo'lishi mumkin. Qolaversa, butun Yevropa politsiyachilari orasida Lemi haqiqiy qahramon edi. U bir nechta shov-shuv ishlarni, mashhur, boydavlat va obro'-e'tiborga sazovor bo'lgan odamlar bilan bog'liq qotilliklarni fosh etdi. Biroq u Goddardga yoqmasdi. Ularning ikki bor birga ishlashlariga to'g'ri kelgan. Ikkala holatda ham uning ko'nglida yomon taassurot qolgan. 2000-yilning bahor faslida Monte Carlo'da hordiq chiqarayotgan fransuz diplomati g'oyib bo'ldi. 3 kundan keyin uning xotiniga xat keldi. Xatda diplomat uchun xotinidan katta miqdorda pul talab qilingan. Ammo pul bermaslikka qaror qildilar. Bir haftadan keyin Goddardning odamlari suvdan to'lqinlar qirg'oqqa otib yuborgan diplomatning jasadiga duch keldilar. O'sha kuni kazinolarning birida ishlagan ofitsiant ayolning murdasi topildi. U o'zini o'zi o'ldirgan shekilli. Bu ikki qotillikning o'rtasida biror aloqa mavjudmikin? Goddard ayolning qarindosh urug'larini va do'stlarini so'roq qila boshladi. 2 sutkadan keyin u ikkala qotillik o'rtasida bevosita aloqa borligi to'g'risida egri dalillarga ega bo'ldi. Shuningdek, Goddard ishonchli dalillari yo'q 3 gumondor shaxslarning ismi va familiyasini bilib oldi. Ayni shu payt Lemi suqulib kirib, butun ishni o'z qo'liga oldi. Goddardning o'z xodimlariga aytishicha, bu qilingan harakat ishni tezroq yakunlash uchun emas ekan. Bu jinoyatlar umuman fosh qilinmadi. Barcha ma'lumotlar eskirdi. Gumondor shaxslar ozodlikda qoldilar. Ko'plab dalil isbotlar yo'qoldi. Tergov jarayoni davomida agar buni shunday nom bilan atab bo'lsa, Lemi nihoyatda o'ziga bino qo'yib, juda qo'pol munosabatda bo'ldi. Xullas, oxir-oqibatda ishni ochib bo'lmaydi deb bahona qilib Parijga jo'nab qoldi. U hammaning ko'nglida xo'rlikni keltiradigan noxush his qoldirdi. So'ngda Goddard bilan Lemi 2003-yilning yozida bir-biriga duch kelishdi. O'shanda 25 million dollarlik yaxtasiga o'tirib, Monte Carlo'dan O'rtayer dengizi bo'ylab sayohatga chiqqan fransuz magnati va kema egasi o'g'illari bilan g'oyib bo'lgandi. Bu xuddi kecha bo'lib o'tgandek, hammasi Goddardning esida. Boshqarmadan sahar soat 6 da qo'ng'iroq bo'ldi. G'oyib bo'lganning xotini asabiylashgan. Ommaviy axborot vositalari sarosimada. Gazetalardagi shov-shuv va dabdabali sarlavhalar. Har kuni ham Fransiya premyer-ministrining do'sti yo'qolavermaydi. Lekin ularni topishning iloji yo'q edi. Na qon, na jasad bor. Mutlaqo hech qanday iz yo'q. Lekin hamma javob kutardi. Parij gazetalari Monte Carlo hukumatini tinmay ayblardi. Goddardni qisti bastiga olishardi. Barmoq izlari, guvohlar, nimaiki tergovning borishiga yordam beradigan bo'lsa, undan talab qilinardi. U ovqat ham yemasdi. Umuman uyqu yo'q. Xavfsizlikdan uning xodimlari va o'zi ham shifoxonaga tushishlariga sal qoldi. Va nihoyat nimadir yuz berdi. Nimani kutgan bo'lsalar, nima haqida iltijo qilgan bo'lsalar, ana o'sha yuz berdi. Fransuz magnatining o'g'illari bir odamga pul berishlari kerakligini Goddard sinchiklab bilib oldi. Bu odamni ular rus bankiri deb o'ylasalar, aslida u rus mafiyasiga xizmat qiladigan ayg'oqchi bo'lib chiqdi. Bundan tashqari, ayg'oqchining Monte Carlo'da kvartirasi borligini, uni shaharda ko'rishganini ham Goddard bildi. Qolaversa, ayg'oqchining ikki sherigini magnat g'oyib bo'lgan kuni odamlar ko'rganlar. Ular kater yollamoqchi bo'lgan ekanlar. Ish joyidan qo'zg'aldi. Endilikda Goddard tergov ishlarini davom ettirish uchun gumonlanuvchi shaxs va sababga ega edi. U ishni joyida hal qilish maqsadida Moskvaga uchib borishga ruxsat so'rab, boshliqlariga murojaat qildi. Ammo detektivga rad javobi berilganda, u hayron bo'ldi. Hech qancha vaqt o'tmay, uning kabinetiga Leme tashrif buyurib, tergov ishlari unga berilganligini aytdi va ish bo'yicha barcha hujjatlarning kopiyasini talab qildi. Goddard rozi bo'lmadi, ammo detektivning noroziligi uning boshliqlari tomonidan rad etildi. Moskvaga Goddard emas, balki Leme jo'nab ketdi. Bu jinoiy ish ham to'xtatib qo'yildi. Chunki bankirning yordamchilari sirli ravishda g'oyib bo'lishgan. Uning o'zi esa mutlaqo arzimas qilib ko'rsatildi. Ammo Leme misli ko'rilmagan muloyimlikni namoyon etdi. Tez orada ruslarga qo'yilgan ayblov bekor qilindi va Leme Parijga qaytib keldi. U bu ishni nazorat qilib turishga va'da berdi. Ammo ish oxiriga yetkazilishiga va gunohkorlar jazoga tortilishiga hech qanday umid qolmadi. Qolaversa, rus bankiridan bir nechta hukumat boshliqlari, shu jumladan Monako hukumati ham kechirim so'rashdi. Goddardga kelsak, hech bir asossiz Monakoning hurmatli do'sti obro'sini shubha ostiga qo'yganligi uchun oylik maoshi saqlanmagan holda bir haftaga ishdan chetlatildi. Mana endi Yevropa detektivlarining eng ashaddiy bezbeti Marsel Moris Leme qaytmoqda. Duval balkonga chiqdi va telefon go'shagini Goddardga uzatdi. "Bu o'sha", dedi pichirlab Duval. Goddard ko'zlarini ishqalay go'shakni oldi. "Inspektor Leme, sizning ovozingizni eshitib turganimdan juda xursandman", deb yolg'on gapirdi detektiv. "Siz mening dam olish kunimni to'xtatdingiz. Ming afsus, janob, lekin mening o'ziga choram yo'q. Sizga yomon xabarlarim bor. Sizning qo'ng'irog'ingizning o'zi men uchun yomon xabar", deb ming'irladi Leme. Goddard arang o'zini tutdi. Bu odamga toqat qilish qiyin. "Sizga shuni ma'lum qilishim kerakki, janob Remzi o'ldirilgan." Aloqaning narigi chetida sukunat. "Rafik Remzimi?" nihoyat so'radi Leme. "Ming afsuski, ha", gapni tasdiqladi. Goddard va Remzining o'limi haqidagi tafsilotlarni qisqacha bayon qildi. "Gumonlanuvchilar bormi?" so'radi Leme. "Hozircha yo'q. Biz tergov ishlarini endigina boshladik. Ishonchim komilki, siz bunda yordam berasiz." "Guvohlarchi?" yana so'radi Leme. "Biz hozir shu ish bilan shug'ullanmoqdamiz", javob qildi Goddard. "Bir odam bor. Qo'ruvchilik byurosining katta administratori Marvin Akut. Remzi otib o'ldirganda Marvin u bilan birga edi. Ehtimol Remzi uni ishga yollamoqchi bo'lgandir. Biz umid qilamizki, kim va nima uchun Remzining hayotiga xavf solayotganini u Marvin Akutga aytgan bo'lishi kerak." "Umid qilamiz deganingiz nimasi?" so'radi Leme. "Nima? Siz hali uni so'roq qilmadingizmi?" "Yo'q", dedi Goddard. "Hozircha yo'q." "Juda yaxshi", kinoya bilan gapirdi Leme. "Men o'zim undan so'rab olaman. Hoziroq aeroportga jo'nayman. 20 daqiqalardan so'ng kimdir meni vertolyot maydonida kutib olsin." "20 daqiqadan so'ng?" Hayron bo'ldi Goddard. "Siz Parijda emasmisiz?" "Yo'q, men Nitsedaman." Leme bu gapni shunday aytdiki, go'yo Goddard buni bilishi kerak edi. Balki bilishi ham kerakdir. Nega Duval bu haqda uni ogohlantirmadi? Goddard tasodiflarni yomon ko'rishini Duval bilar edi-ku. Bu tentakligi uchun uning tanobini tortib qo'yish kerak. Ammo hozir emas. Chunki Goddardning hozirda nihoyatda undan ham muhimroq ishi bor. Yaxshi, janob Lemmi, javob berdi u. Mening odamlarimdan biri albatta sizni kutib oladi va Remzining uyiga olib boradi. Biroq siz hozircha Marvin Akkit bilan gaplasha olmasangiz kerak deb o'ylayman. Nima uchun? Qat'iy ohangda so'radi Lemmi. Marvin g'oyib bo'libdi. G'oyib bo'libdi? Goddard chuqur nafas oldi. Aynan shuni Lemmiga aytishdan u cho'chib turgan edi. Bilishimcha, ha, tuz to'polonda u g'oyib bo'libdi. Lekin shahardan chiqish yo'llarining hammasi berkitib qo'yilgan. Tez kunda biz uni izlab topamiz va so'roq qilamiz. U juda ishonchli guvoh bo'lishi mumkin. Qolaversa, u yagona guvoh. Yo'q, janob Goddard, dedi Lemmi achchiqlanib. Siz juda katta xato qilyapsiz. Marvin Akkit guvoh emas. Men uchun u asosiy gumondor shaxs. Gumondor shaxs? So'radi Goddard. Biz u haqida hech narsa bilmaymiz. Kim u? Nima uchun bu yerga kelgan? Noma'lum. Unda biling, dedi buyruq ohangda Lemmi. Uni hibsga olish to'g'risida buyruq chiqaring va Milandan tortib Marselgacha aloqador bo'lgan shaxslarni ogohlantiring. U qochib ketishiga yo'l qo'ymang. Aks holda janob Goddard, sizdan tortib hamma detektivlaringizni boshi ketadi.